Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš i vaš gost danas je Tanja Šljivar, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Na to mesto je postavljena u decembru mesecu prošle godine. Tanja Šljivar je rođena u Banja Luci 1988. godine. Dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirala je 2011. godine kao studentkinja generacije. Ima i dve master diplome iz dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i iz primenjenih pozorišnih studija na Univerzitetu Gisenu u Nemačkoj. Odmah nakon diplomiranja dobila je nagradu Borislav Mihajlović Mihiz za dotadašnje ukupno dramsko stvaralaštvo. Njena prva drama, Pošto je pašteta, uspešno je igrana u Ateljeu 212 u režiji Snežane Trišić. Slede njene drame Grebanje ili Kako se ubila moja baka u izvođenju Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice u režiji Selme Spahić. Dobila je brojne nagrade za ovu predstavu, a za dramu Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali, dobila je najznačajniju nagradu za dramsko pisanje u Srbiji, Sterinu nagradu, dakle na festivalu Sterino pozor je Tanja Šljivar. Trenutno njena predstava se igra u Ateljeu 212 režim Ljubavi u režiji Bojana Đorđeva. Dakle, ovde bismo mogli još mnogo što šta dodati, da su i drame prevedene na više od 10 jezika i objavljene u preko 20 različitih pozorišnih i književnih časopisa. Dakle, Tanja Šljivar. Tanja, u decembru ste postavljeni na mesto, to se kaže, vršilac dužnosti direktora drame. Nekako za Narodno pozorište uvijek govorimo vršilac dužnosti. Već se taj izraz odomaćio, a to mnogo čemu govori uopšte o onome što se dešavalo u Narodnom pozorištu, ne samo poslednje vreme, nego svih godina unazad. Uvek je neko bio vršilac dužnosti. Ali, eto, ipak ima vremena, možda prošlo je 2-3 meseca i već ste, pretpostavljam, se navikli na ovo zdanje i ono što ono predstavlja, pa bih vas zamolila da nam kažete pre svega vaše prve utiske, kako vam se čini, počevši od zgrade, ansambla i svega ostalog.
Pa na neki način za mene kao dramsku spisateljicu i dramaturškinju, za osobu koja je, dakle, prvenstveno navikla da radi sama iz svoje radne sobe, a onda u procesima sa ljudima koje dobro poznaje, ipak u manjim grupama ljudi i sa prijateljima, pa onda tek sa saradnicima i saradnicama, ovo ipak bila jedna vrsta šoka na koji je nekako jednostavno svako nepripremljen. Obim posla, problemi koji su i doveli do protesta ansambla i na neki način stanje u kom jeste, nažalost, Nacionalna kuća u 150. svojoj godišnjici, jesu ogromni problemi s kojima sam se nekako naglo suočila. Međutim, pošto je prošlo sad već više od 2 meseca, polako se naravno i ja navikavam na tu vrstu posla, na količinu svakodnevne komunikacije sa najrazličitijim ljudima iz najrazličitijih profesija s kojima ranije nisam toliko stupala u kontakt. I pokušaj moj da u datim okolnostima donesem odluke za kojih mogu da stojim i koje su na neki način dobre i korisne za kuću.
Pretpostavljam da vam nije lako bilo kada ste prihvatili uopšte da dođete na ovo mesto. Ipak, mlada ste osoba, a Narodno pozorište, pogotovo u toj situaciji u kojoj se nalazilo kada Ivana Vujić vas uvela u svoj tim.
Nije bila laka odluka stvarno, naročito zbog toga što ja jednostavno ozbiljno i savjesno obavljam svoj posao već 10 godina i što je on pre svega prioritet u mom životu i to će morati tako i da ostane. To je bio na neki način i moj uslov, da kažem, ulaska. pristala sam iz više, iz nekoliko razloga. Prvenstveno iz razloga što sam osjećala da se kulturna klima u državi ipak sporo, jako sporo, ali na neki način mijenja sa dolaskom Milene Bogavac u Šabac, sa dolaskom Dimitrija Kokanova u atelje, jer mi smo doslovno godinama čekali da ljudi moje generacije počnu da dolaze u, ovaj, u ovakve vrste institucija. I smatrala sam da ovo sad nije usamljen slučaj. I ono do čega dolazim, prvi moj i osnovni zaključak jeste da zapravo ovo pozorište upravo ipak može da prevaziđe sve probleme za kojima se suočava, samo zato što je pozorište kolektivna umjetnost i zato što ovdje kolektiv zapravo i najveći i na kraju krajeva najfunkcionalniji. Tu postoji mnogo službi najrazličitijih u kojima rade razni stručnjaci i stručnjakinje koji se svi bave svojim poslovima zavjesno, i onda prosto koordinacija svega toga jeste obiman posao i skoro nesaglediv, ali ukoliko čovjek radi jedno po jedno, korak po korak, zapravo je vrlo moguće. Tako da ja sam se odlučila s jedne strane jer sam smatrala da je vrijeme da mlade žene pokažu šta znaju, šta mogu i šta umeju, a s druge strane prosto, jer bez obzira na sav moj trud i rad koji sam ulagala u pisanje, ono se u nekim trenucima mog života pokazivalo kao potpuno neisplativa profesija, što sam naravno mogla i da pretpostavim, ali to nije slučaj samo sa umjetnicima. Prosto to je sad stanje i države u kojoj živimo, prosto tržišta, zahtjeva za konstantnom novom proizvodnjom novih proizvoda, mislim i na umjetničko tržište, a onda potpuno potplaćivanje svih radnica i radnica, ne samo u kulturi, ali i u kulturi između ostalog. Tako da, da su ti razlozi bili stvarno dvostruki, nekako je lični i malo što se tiče šire slike. I sad prosto mislim da je odluka bila ispravna, jer prosto iskustvo koje stičem je nemjerljivo sa bilo čim što sam do sad imala u životu.
Kada ste izabrani na to mjesto, bilo različitih reakcija od toga da ste jako mladi, bez obzira na to šta ste vi radili kao dramski pisac, ali mi ovdje govorimo o direktoru drame, i to o direktoru drame Narodnog pozorišta, i opet insistiram na tome kada govorim o periodu kada se Narodno pozorište se našlo u središtu tabloidnog pisanja i tako dalje, što ne priliči uopšte pozorištu, a pogotovo ne Narodnom pozorištu. Pretpostavljam da znate za to, i kakve su, šta ste razmišljali kada ste čuli, na primjer, takve komentare?
Pa ništa, morala sam da pretpostavim da će oni da budu i ovakvi i onakvi. Prosto direktor drame ili direktorka drame se bira uvek na taj način što ga upravnik ili upravnica imenuje. Uglavnom ne postoje konkursi za takvo mjesto, a da su postali, ja se vjerovatno ne bih ni javila. Mislim, nekako ne vjerujem da bi mi to bilo neka ambicija ili ideja. Tako da je to bilo pravo autonomije upravnice da odabere koga će dovede u svoj tim, a onda sam ja opet, bez obzira na sve stavke iz mog CV-a, bila kao primorana da se pravdam zašto sad to da radim. To nije pitanje, kako da kažem, pitanje direktora drame u najnormalnijim okolnostima, direktor ili direktorka drame bi trebalo da se bavi kreiranjem repertoara. To bi bilo u idealnim okolnostima zapravo moje zaduženje, zašto svakako mislim da imam kapacitet i znanje i mogućnosti, na kraju krajeva i kontakte, i da bi ovo pozorište onda u tom smislu moglo da se otvara ne samo prema regiji, nego i prema Europi i nekim inostranim rediteljkama, rediteljima, autoricama i autorima, što je svakako svakoj nacionalnoj kući danas u Europi zapravo primat. Naravno, igranje domaće klasike, strane klasike, ali nova čitanja, i to čitanje ne samo iz nekog nacionalnog ključa, iz ključa velikih već afirmisanih, naročito muških reditelja, nego da se to malo šire zagleda. Tako da, u principu, što se mene tiče, ja nisam imala sumnje u sebe da li ja mogu da osmislim repertoar neke kuće pa i Narodnog pozorišta, jer to je prosto stvarno pitanje samo obrazovanja, senzibiliteta, ukusa. Budžeti postoje, oni su ipak u ovoj kući najveći u zemlji, i to je pitanje koordinisanja svega toga. Ali ovaj posao zapravo onda, kad sam već malo dublje ušla u njega, podrazumijeva još mnogo, mnogo nevidljivih stvari koje se tiču i birokratije i javnih nabavki i odluka o nekim stvarima koje nisam mogla da pretpostavim da ću morati da o njima odlučujem, ali prosto, kako da kažem, i dalje se ja snalazim u tome. To je za mene, pre svega kao osobu, nemerljivo iskustvo. Kao umjetnicu moglo bi možda čak potencijalno i da me ošteti, jer mi uzme mnogo vremena od pisanja, ali kako da kažem, na komentare za uzimanjem javne funkcije to prosto se podrazumeva čovjek da će to da se događa i nije mi uopšte, ne podnosim ja to ni malo teško, jer mislim niko ne može ni moju biografiju ni moje političko delovanje do sad i moje društveno, javno ili umetničko da ospori na bilo koji način. Ja prosto čuvam svoj integritet. Ukoliko ikad budem primorana da od tog integriteta odstupim, meni nikako nije cilj da čuvam fotelju, nego svoje zdravlje, ugled i umetnost, tako da to neće biti nikakav problem i ja ću naravno u tom trenutku da odem ako do toga dođe.
Da se zadržim još samo jednom kod tih komentara. Komentari su više bili uslovljeni i činjenicom da je ceo štrajk tada u Narodnom pozorištu bio povodom smene tadašnjeg vršioca dužnosti direktora drame Željka Kubača, a da posle toga kada je došlo do promjene upravnika, Željko Kubač nije vraćen na to mesto, pa u tom kontekstu je bilo priča. Zbog toga. Najviše.
Pa dobro, to je više pitanje za upravnicu, za Ivanu Vujić. Znači, to je bila njena odluka. Mislim, na ovom mestu u posljednjih 10 godina se promijenilo 7 umetničkih direktora i direktorki. To u nekom smislu ta statistika govori o tome koliko je to mesto zapravo jedno mesto trpljenja, kako da kažem, razno raznih i pritisaka i možda primoravanja da se prave neki kompromisi, tako da Željko Kubač je svakako ostao u pozorištu, on je i ranije bio dramaturg. On je deo našeg tima, mi se svakodnevno savjetujemo, mislim dobro ne svakodnevno, ali mislim jednom nedeljno prosto imamo sastanke i oko repertoara i oko različitih odluka, tako da mislim što se mene tiče, konsultovala sam se prije toga sa različitim ljudima, nekima čak i iz ansambla i tako dalje, i mislila sam da možda meni je u ovom trenutku ponuđena ta prilika, ne u nekom drugom, prosto prihvatila sam je, mislila sam da to isto nije pitanje morala, nego prosto pitanje posla koji ja mogu da obavljam, a gospodin Kubač je prosto ostao zaposlen, nije završio na ulici ili na neki način nije socijalno ugrožen.
Zviždači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, gost Kluba 2, Radio Beograda 2, danas je Tanja Šljivar, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. U ovom prvom delu malo smo se osvrnuli uopšte na tu situaciju kada je ona izabrana na to mesto, ali evo sada ulazimo u ovaj srednji deo, da tako kažem, emisije, gde bih voljela da nam Tanja malo je nagovestila, ali voljela bih da nam Tanja kaže kako ona zaista vidi ulogu i značaj Narodnog pozorišta u Beogradu, a onda posle da razgovaramo i o onome kako vi vidite i sam repertoar i šta imate, šta biste sve želeli da vidite ovde u Narodnom pozorištu.
Pa, uloga Narodnog pozorišta, prosto znate, kad je Comédie Française kao prva nacionalna kuća u Evropi osnovana, njegova uloga je bila prosto, i od toga ne možemo da bežimo, da reprezentuje državu i njene ovaj vrednosti. Ja bih voljela da to obrnemo i da ovo pozorište bude korak ispred nekih vrednosti koje trenutno naša zemlja propagira ili bar formalno ovaj propagira. Tako da mislim da pozorište jeste jedna organizacija i mnogo puta je pravljena i ta metafora da je to država u malom i tako dalje i po svojoj hijerarhijskoj strukturi i po raznim drugim ovaj modelima upravljanja i tako dalje. Ono bi stvarno moralo da bude ne samo jedan korak, nego mnogo koraka ispred onoga što bi bile neke vrijednosti normalnog, ovaj, tolerantnog, slobodnog društva ovaj, u kome težimo da živimo, u kome trenutno, nažalost, ni u kom slučaju ne živimo. Tako da to bi bio prvi zadatak nacionalne kuće, da shvati da se konstantno preispituje to društvo u kom se zapravo živi, a nikako da se ono nužno samo afirmiše i da se prepušta slučaju, da prosto mi smatramo mi imamo naše klasike, klasici su neosporive vrednosti, zvaćemo uglavnom neke muške reditelje da to interpretiraju, smejaćemo se malo o tome, otići ćemo kući i kao nikom ništa. Za mene, nažalost, to nije Narodno pozorište, iako u mnogo slučajeva ono funkcioniše tako i ne samo kod nas, nego u mnogim drugim zemljama. Tako da ja bih se trudila da ono postaje mesto dijaloga, mnogo, mnogo otvorenije mesto i da uključuje sve članove i članice društva. Dakle, ono se zove ipak narodno, a ne nacionalno pozorište, a narod je šira kategorija za mene nego nacija. Narod uključuje ne samo ljude koji su Srbi ili koji imaju srpski pasoš ili ne znam iz nekog razloga ovaj se tako identifikuju, nego prosto sve ljude koji žive u ovoj državi. To su i nacionalne manjine, to su i seksualne manjine, to su i razne druge senzitivne grupe, tako da bi ovaj, ovo pozorište moralo da se obraća apsolutno svim građanima i građankama i da ima u vidu da su svi oni naša potencijalna publika. Mladi, stari, mi bismo pokušali da radimo malo na negovanju naše mlade publike, pošto prosto Narodno pozorište ima jednu vrstu publike koja je uglavnom buržoaska i konzervativnija publika srednje klase i srednjeg doba. Mi bismo voljeli da se to s vremenom menja. Naravno da zadržimo našu publiku koja je tradicionalno naša, ali da to postanu i mlađi ljudi, da to postanu i naši penzioneri i srednjoškolci i najrazličitije grupe, da osjećaju da teme i način obrade tih tema imaju nešto da kažu i njima, a ne samo srednjoj klasi koja onako više i ne postoji.
Ali Tanja, u Narodnom pozorištu pre toga već su rađene takve predstave, radili su reditelji kao što je Andraš Urban, zatim kada govorimo o drugačijem načinu rada, ne klasičnom načinu, rediteljskom klasičnom načinu, njega sam sada apostrofirala zato što je on pravi primer. Onda tu je i Tanja Tatjana Mandić-Rigonat koja predstavlja opet i ovu drugu stranu, da ako govorimo o ženama, bilo je predstava gde tekstovi Olge Dimitrijević koji su rađeni, dakle zašto baš na taj način insistirati ako je već se tako nešto radilo?
Pa upravo zato, zato što je Željko Hubač stvarno uradio ogroman posao u tom smislu kao umjetnički direktor, da je zapravo senzibilisao i ansambl i publiku u pravcima u kojima pozorište se možda do tad nije toliko ni kretalo, izuzev za vrijeme dok je Kokan Mladenović bio također umjetnički direktor, kada je dovodio i neke inostrane reditelje i kada su se radili malo savremeniji komadi i tako dalje. Tako da upravo zbog toga, ja ne govorim da se to dešava sada kao prvi put, nego da je to moja želja da se takav put i nastavi. I upravo je zbog toga i moj posao olakšan, jer sad naravno neće biti ni šokantno, ni neočekivano i mislim da će otpori biti manji kako publike, tako i ansambla, ukoliko se budu dovodili još neki progresivniji reditelji ili neki ljudi iz inostranstva, ili prosto ako se budu uvodili neke druge vrste i nastanka dramskog teksta, što je Olga već započela, ne samo u smislu tekst koji nastaje prije procesa, nego možda i neki tekstovi koji nastaju u samom procesu, poput verbatim pozorišta i tako dalje, da će to zapravo biti samo jedan prirodan organski nastavak onoga što je zapravo Željko Hubač već započeo i dobre mjere sproveo.
Pred nekoliko godina je u Slavija teatru, to zaista ima dosta godina, bio jedan skup seminar o ulozi narodnih pozorišta i bili su prisutni upravnici iz regione, kako se to popularno kaže, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije i svih narodnih nacionalnih teatarskih kuća. I bilo je veoma zanimljivo, ja sam bila na tom skupu, govorilo se o tome šta treba da predstavlja upravo narodno pozorište, na primjer u Sarajevu ili u Beogradu ili u Zagrebu i tako dalje. I nekako svi su bili saglasni oko toga da bi trebalo nešto menjati, da ne sme da to bude ne toliko konzervativno, ali sa druge strane da mora da se zadrži ono što je jako važno, a to je da ima tu svoju edukativnu funkciju, odnosno klasika da bude na repertoaru, naravno modernizovana na način na koji to rade moderni reditelji. E sada, šta je to ono što razlikuje na osnovu ovoga narodno pozorište od bilo koje druge teatarske kuće, evo na primjer u Beogradu, imamo Jugoslovensko dramsko, Beogradsko dramsko atelje gdje se izvode upravo takve predstave o kojima vi govorite. U čemu razlika onda? Da li govorimo o istoj repertoarskoj politici svih pozorišta ili postoji profilisana onda politika?
Pa dobro, to je opet pitanje mog ličnog senzibiliteta i ukusa. Mene da su zvali u neko drugo pozorište, ja prosto ne mogu da zaboravim sve što sam vidjela tokom studiranja u Njemačkoj i života tamo 3 godine. Ja ne mogu da zanemarim svoj ukus, svoje preferencije i na kraju krajeva moju pozorišnu praksu kao spisateljici. Ja inače sa svojim tekstom nalazim na dosta otpora i u takvim pozorištima koja su načelno slobodnija ili bi trebalo u svom statutu ili po onome kad su osnovana da predstavljaju neke druge pozorišne tendencije i praktikuju, ja već sa svojim tekstovima ne lazim na otpore. Ali znate, to su prosto koraci. Kao što sam rekla, ne može sve odjednom da se napravi, niti ja želim da sprovodim ne znam kakvu revoluciju. Ja sam i dalje svjesna da sam u jednom sistemu koji je prosto takav već 150 godina sa malim izmjenama i naprecima i da to neće biti da to nikad neće postati ni Bitef, ni CZKD, ni ti pozorište na nezavisnoj sceni, ni te da to ono treba da bude. Ali, pošto je upravnica također ima takav senzibilitet kakav ima i ne mislim da je ni u kom smislu konzervativna umetnički, tako ona je pozvala mene. Ja ne mogu da idem protiv sebe i da zastupam umetničke, političke i druge stavove samo zarad zadovoljavanja nečega što ne znamo ko pretpostavlja šta bi nacionalno pozorište trebalo da bude. Ja kako sam rekla, znači mi bismo onda morali da napravimo potpuni demokratski referendum pa da vidimo šta svaki građanin i građanka bi voleo da gleda ovdje ili volela, a na kraju krajeva pozorišni umjetnici treba da imaju autonomiju, znači potpunu autonomiju u tome da oni govore šta je pozorište danas i šta ono može da bude. Jer mi ako mi ne budemo mislili o tome, niko drugi za nas neće misliti o tome. Tako da ovo treba da postane jedno mjesto i debata. To bi recimo bile neke novine da bismo mi uz premijere i kasnije voljeli da pratimo i neki recimo sad kad budemo radili Biljanu Jovanović, možda će nesim da dođe njen prevodilac na engleski, da se otvori to, da se polemiše, prosto da se priča o nekim društveno-političkim temama, ne samo kroz formu teatarske predstave, nego kroz formu radionice čitanja i debate, tako da bismo vidjeli malo širi kontekst toga u kojim uslovima radimo, kako radimo. Što se mene tiče, kažem, ja potpuno i dalje i svojim tekstovima, a i ovim delovanjem, želim da preispitujem stanje kako je trenutno. To može biti jedan incident, može biti kratkog daha, može naići na otpore, ali prosto neko je zvao mene, a nije zvao nekog drugog, tako da ja jedino mogu da radim ono što je u skladu sa mojim stvarnom, ponavljam, ženom, umjetničkim i političkim stavovima. A to su feminizam, socijalizam, to je konstantno promišljanje same forme i teksta i rada u pozorištu i nastanka predstave i rada sa ansamblom i toga šta je gluma, šta je dramsko pisanje, šta je pozorište uopšte. Mislim da ja sebi stalno postavljam ta pitanja kao umjetnici i da ih nisam postavila, ne bi ni napisala tekstove na način na koji sam ih pisala, tako da se nadam da bar neko vrijeme za koje sam ja tu, ono, pozorište neće propasti. Sigurno nisam najgora stvar koja se desila ovom pozorištu. Every time you something I don't want to say now, how you've turned into my Saint Christopher, follow me. Saint Christopher, follow me. You seem to know the road better than me. Saint Christopher, don't dare me, 'cause every time you
Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju i dalje sa nama Tanja Šljivar, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta. Polako privodimo emisiju u kraju. Pomenuli smo nekoliko puta i žene u pozorištu. Kroz istoriju našeg pozorišta bilo je žena koje su ostavile velikog traga. Evo sada smo imali veliki jubilej 30 godina od osnivanja Bitev teatra, a taj teatr je osnovala upravo Mira Trajlović, jedno od najvećih imena u našem pozorištu. Da li su žene po vama zapostavljene u tom smislu? Da li treba tako razmišljati? Da li je dramski pisac ili je on muško ili je žensko? Razumete što hoću da vas pitam?
Što se mene tiče, itekako, a naročito u našoj sredini, mada nijedna sredina nije oslobođena patrijarhata, pa ni one koje za sebe tvrde da su najemancipovanije ili koje jesu u praksi, kao Norveška, Švedska i tako dalje, nordijske zemlje, recimo, koje bi mogli da uzmemo kao neki primjer, gdje imamo mnogo više očeva koji uzimaju očinsko odsustvo, tako da ga nazovemo, i stvari preuzimaju mnogo veći udeo brige o deci i tako dalje. Pa znate kako, to je prosto statistike same govore za sebe, koliki broj imamo izvođenja dramskih pisaca, koliki broj dramskih pisateljica, koliko žena radi u pozorištu, a koliko muškaraca rediteljki. Ovde, na primjer, u Narodnom pozorištu ja sam sad počela se bavim time da promenimo nazive zanimanja na samom sajtu, što je već izazvalo otpor mnogih saradnika, na neki način muškaraca, mislim, koji su smatrali da to ipak treba da stoji reditelj i kostimograf i scenograf ili inspicijent. Imamo gospođu inspicijentkinju koja ima 60 godina, odnosno suflerku, u stvari ne, to se vezano za suflera i suflerku. Te tradicionalno ženska zanimanja koja je bila suflerka potpuno je ušlo u govor najnormalnije, svi je zovemo suflerka, ali zovemo je među sobom, niko nikad nije rekao zove mi suflera jer znamo da mislimo na gocu suflerku, međutim kada to treba da se institucionalizuje, da se to postavi na sajt, kao što smo ćirilicu prihvatili ono bez pogovora i svi pišemo njome i naš sajt izgleda tako, mislim, u tom smislu, to se ne preispituje, pripadnost jednoj naciji i tako odanost te vrste nikad nismo preispitivali, naročito ne ovde u ovoj kući, a takve vrste otpora pokazuje mi da apsolutno nismo rešili mnogo stvari. To je samo spolja, to je samo, kako da kažem, spoljni pokazatelj na neki način pokazatelj tog fenomena, mislim fenomena da živimo u najmizoginijem društvu mogućem. Druga stvar je o tome što mi imamo toliko neuposlenih glumica u ženskom delu ansambla. To je stvar ageizma, starenja, načina na koji su pisanje uloge, mislim, to možemo pogledati bilo koju dramu, pa vidjeti kakve su uloge tradicionalno, baš likovi, kakvi su pisani dramski za žene, a kakvi su pisani dramski likovi za muškarce. Koliko je mnogo lakše uposliti uvek muški deo ansambla, a koliko je teško uposliti ženski deo ansambla, naročito nakon prelaska u srednje doba glumica, koji je odnos prema njima, kakva su očekivanja, kako one moraju da izgledaju, koji je odnos prema tom telu, taj teror lepote, pre svega koji se odnosi na žene, nejednako kao prema muškarcima. Ipak i u ovom pozorištu, kad bismo analizirali, imamo jednu rediteljku na plati, 4 reditelja, i kad bismo gledali opet koji je bio procenat žena koje su radile osim Tanje Mandić-Rigonat koja jeste na plati, to je bila Snežana Trišić, Bojana Lazić i meni već spisak se završava, Maja Pelević je, ja sam tek Ivana Vujić je za 150 godina tek druga upravnica, znači nakon Vide, i to je, mislim da već samo po sebi dovoljno govori o tome da za 150 godina imamo dve žene, da stvarno ne treba mi veći dokaz da pokažemo koji je zapravo odnos bio kroz istoriju i kako se to i dalje nastavlja, podrazumijeva i sprovodi sistemski. To je stvarno sistemsko sprovođenje šovinizma i nije ništa drugo. Tako da to je meni jako važno u trenutku kad jesam na toj poziciji da prvo zaposlim što veći deo ženskog dela ansambla, da se pokaže da ni rodno, ali ni po godinama likovi ne moraju da igraju se jedan kroz jedan kao ono što je napisano i da to davno više nikakva konvencija nije na evropskim scenama, da se pokaže da stvarno mi već godinama, naročito u dramskom pisanju, imamo toliko, žene su potpuno preuzele u regionu stvarno dramsko pisanje, od Tene Štivičić, Ivane Sajko, Biljane Milene, a onda i mlađe generacije, pa i do najmlađe, sad imamo Tijanu Grumić i tako dalje, da prosto mi se već godinama obrazujemo, radimo na sebe, stalno moramo da dokazujemo da smo jednako dobre kao muškarci, a zapravo da dođemo na tu poziciju moramo biti bar 5 puta bolje i tako dalje. Tako da tu stvarno nemam nijednu dilemu da li je to stvarno tako, naravno da je tako, kažem, već je dovoljno reći da je Ivana tek druga žena upravnica, da mi nemamo i dalje praksu da na potpisujemo žene onako kako bi trebalo da ih potpisujemo, da se one i dalje manje plaćene, da su dramske uloge takve kakve jesu i da mi stvarno svim sredstvima, prosto bar ja isto dok sam tu, da moram da radim na poboljšanju tih okolnosti.
Ali Tanja, postoje mnoge žene koje ne žele da se potpisuju tako kako vi želite da se potpisuju i smatraju da to nije rodno opredeljeno ako neko kaže da je kostimograf.
To vam je stvarno pitanje ideologije. Jezik uopšte nije slobodan od ideologije i mi to vrlo dobro i svakodnevno osjetimo na koži. Znači, reči prosto, reči su način komunikacije između dva ljudska bića i reči takako mogu da povređuju i povređuju. Njima se ono od smrtnih presuda, to se dešava preko reči do venčavanja. I to je prosto lingvistička teorija, ono speech act theory, kao da se prosto dvoje ljudi venča kada kažu da ili da se neko ubije kada kralj ili neko već koji je u mogućnosti kaže da. Tako da što se mene tiče, stvarno taj konsenzus, eto to je stvarno najbolji primjer, da niko nikog nije anketirao. Mi ovdje imamo sigurno zaposlene ljude kojima ćirilica nije prvo pismo. I niko nikad nas nije anketirao i pitao da li je to
zvanično. Ćirilica, izvinite, zvanično pismo u zemlji Srbiji. Ne možete da anketirate ljudi da li u Nemačkoj se govori nemački, da li je to zvanični jezik nemački ili
naravno,
ne
znam. Naravno, ali u Nemačkoj je to pitanje recimo rodno korektnog jezika potpuno završeno
da,
i nikoga više ne postavlja.
Da, govorim samo o Ćirilici sada govorimo.
Pa znam, ali ovdje svaki dokument se piše prosto, a pisma su ravnopravna, znači latinica i ćirilica su ravnopravna u Srbiji i mi isto tako možemo da koristimo u našoj internoj komunikaciji latinicu, to niko ne radi, niti dovodi u pitanje. Tako da ta stvarno jedna to je na nivou jezika, zato to pominjem, ne zato što imam nešto protiv ćirilice, mislim nemam stvarno ništa protiv tog pisma, nego samo da ukažem na način na koji prosto ideologija vlada jezikom u kojem se neke stvari propituju, a neke se ne propituju. To je stvarno pitanje jednog dubokog vaspitanja, dubokog uverenja žena da jesu manje vredne i da moraju konstantno da se dokazuju pred muškarcima i da će ovo izazvati kao neki otpor u smislu kao jao, ako mi sad budemo kostimografkinje, da se to čak manje vrednuje nego kao kostimograf, jer kostimograf je to zanimanje ili reditelj, a to zapravo nije tačno. To je samo jedan strah da ćemo kao biti odbačene, još više odbačene od onih za koje su nas učili da nam njihova potvrda stalno treba u svakom smislu, a to su muškarci.
Na kraju ovog razgovora ostali ste mi dužni kakve komade želite vi lično da vidite na sceni Narodnog pozorišta. Kažite nam bar nekoliko komada ili nekoliko rediteljskih imena.
Pa evo, sad ćemo, sad već u procesu je velikim dijelom ovoj godini sprovodimo repertoarski plan Željka Hubača, to je prosto i najnormalnija stvar, kontinuiteta o kojem sam već pričala da ne želimo da ga prekidamo i prosto i organizaciono i umjetnički to je bio relevantan repertoar koji smo mi u najvećoj meri pokušali da sprovedemo. Tako da Milan Nešković radi Nečistu krv, to je recimo jedan klasičan primjer predstave koja će znači najsigurnije moguće biti veoma uspješna i posjećena. To je eto naslov iz lektire, naslov koji svi žele da vide, naslov koji se odavno nije igrao na sceni Narodnog pozorišta i koji potpuno pripada ovoj kući, ali ono što je recimo urađeno je da je Maja Todorović uradila dramatizaciju, da je to prvi put da je žena uradila dramatizaciju i da prosto sad imamo jedno novo savremeno čitanje Bore Stankovića koje se itekako ima svoje uporište i temelj u tom originalu. Znači to nije nikakvo preispitivanje, nego je stvarno novo čitanje. Imamo Jovanu Stojiljković u naslovnoj ulozi i to je recimo jedan još od drugih problema u našem ansamblu da mi nažalost nemamo mlade glumice i glumce, odnosno ljude mlađe od 35, a kamoli od 30 i to bi trebalo također u budućnosti koliko god je moguće da se popravlja, ali Gošća nam je sjajna i prosto mislim da će i ona i ostatak tima koji je otprilike 7 prvakinja i prvaka da stvarno donesu umjetnički relevantnu, ali također i gledanu predstavu sigurno u mnogo sezona. Sljedeća predstava je na sceni Raša Plaović u režiji Anđelke Nikolić i dramatizaciji Branislave Ilić po motivima komada Biljane Jovanović, a također i antiratne prepiske između Maruše Krese, Radmile Lazić, Rade Ivjeković i Biljane Jovanović. I u tom smislu to jeste moj prvi neki da kažem programski projekat i programska odluka i to je na neki način ono sve o čemu govorim. Prvo zvala sam rediteljku, zvala sam dramaturškinju, bavimo se tekstom koji je i antiratna prepiska i feministička zapravo prepiska koji govori o svemu ovome o čemu sam pokušala malo ranije da govorim i o tome koja je uloga žena u ratu, koja je uloga žena inače. Meni će biti zanimljivo da vidimo kako će glumice sa tim materijalima da se iznesu, kako će da igraju te ličnosti koje su stvarno postojale i Radmila i Rada su i dalje žive, Maruša i Biljana su nažalost umrle, ali prosto to je sad nešto što je stvarno uzbudljivo da se posmatra iz ove perspektive. Za mene je to stvarno nova stvar, da budem sa strane, ne kao umetnica prvi put u projektu, nego da obezbeđujem uslove za rad drugim umetnicima i umetnicama, i ovo će stvarno biti uzbudljivo za mene da vidim kako nastaje jedna predstava iz ove perspektive, znači da se bavim autorskim pravima, da se bavim budžetom, da se bavim obezbeđivanjem ovih materijala na kraju krajeva, ja sam i predložila materijal, ali da predstava i na kraju finalni proizvod potpuno ipak ne zavisi od mog umetničkog senzibiliteta na neki način. Onda radimo sa Kokanom Ledenovićem San letnje noći, koji će biti također potpuno ženska podela, i to će opet biti sad vezano za sve ovo o čemu sam govorila, i o tome da se neke konvencije u pozorištu godinama poštuju na neki način bez nekog razloga. Mislim da će publika tu također, pošto je to jedna od najboljih Šekspirovih komedija i zaista i smešnih, a i nekako Kokanovo rediteljsko iskustvo i već rad u ovoj kući i kao umetničkog direktora, mislim da obećava jedan i dobar proces, što je opet jako bitno. Mislim da je publika uglavnom se susreće sa već gotovom predstavom, a nama je važno da stvarno i procesi budu ugodni za svakog u ovoj kući. I onda na jesen ćemo raditi novi tekst Milene Marković, koja također do sad nije postavljena u Narodnom pozorištu, iako je stvarno po svemu jedna od najvećih autorki sa ovih prostora. Za rediteljsku ime još se nismo odlučili, pregovaramo sa nekim raznim opcijama, pa to će biti jasnije na jesen.
I za kraj samo još jedno pitanje. Kako komentarišete odluku Hane Selimović, koja nije prihvatila nagradu Petar Banićević?
Pa to je potpuno u redu. Ona, kao što smo mi imali autonomiju našeg žirija da odlučimo da nagradu ove godine podele onaj Hana Selimović i Suzana Lukić, također svaki dobitnik ili dobitnica uvijek ima priliku i svoju, kako da kažem, mogućnost da nagradu i odbije. U ovom slučaju moje obrazloženje se ticalo, koje ćemo i pročitati kada nagrada bude dodijeljena Suzani sad, propusta koje je ranije učinjen prema Hani u smislu da ona nije dobitnica do sada nagrade Petar Banićević, iako prosto u statutu te nagrade još od 2011. jasno stoji da to nije moralo da bude ni član ni članica kuće, nego da može biti i spoljni stalni saradnik koji radi kao honorarac i tako dalje. A ona je to svakako u prethodnih nekoliko sezona bila definitivno najistaknutija. Da li je to bio pogrešno tumačenje tog propisa ili prosto su nagrade dodijeljene drugim umjetnicima, to sad naravno opet postojala autonomija žirija. Ja sam stvarno smatrala da ta nepravda treba da bude u tom smislu ispravljena i da Hana ne samo kao umjetničko, po svom umjetničkom angažmanu, nego i po društvenom to treba da dobije. S druge strane, Suzana Lukić se stvarno u prethodnoj sezoni najviše istakla od svih mladih glumaca i glumica. Ona je igrala uloge u tri naslova od pet, znači u Dom Bernarde Albe, u Bollywoodu i u ožalošćenoj porodici, i bilo je nemoguće previdjeti i njen rad u tom smislu, i mi smo kao žiri smatrali da bi to bilo neko najpoštenije rješenje za ovu godinu. Prosto Hana je onda odlučila da to ne prihvati, to je sasvim u redu i ni u kakvom, kako da kažem, u suprotnosti sa našim mišljenjem. Mi dalje stojimo iza svog mišljenja, ona stoji iza svog, to je tako, nadamo se da će sve što ona poželjela i da bude zaposlena i tako dalje, da će to stvarno u najkraćem mogućem roku biti realizovano. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that. Maybe it's... Zahvaljujemo se Tanji Šljivar, koja je bila naš gost. Tanja Šljivar je vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. A vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Mateja Petrović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Trust the same old thing. Maybe I know. Maybe it's better, but I can't forget the time. Realize.
Maybe I know that. Maybe it's better. But I can't forget the time. Maybe I know that. Maybe it's better. Maybe it's